Goed, ek het daarna uitgesien om vanmiddag saam met u te wees en saam met u te kuier en saam met u te bid om die aangesig van die Here te soek. Maar ek het een ding geleer by die Hollanders en die Nederlanders. Lyk my julle kry nie genoeg van boodskappe nie. En toe ek nou vandag kom en dink ek gaan lekker saam met u bid en kuier, toe word daar vir my vertel ek moet met u gesels oor hoe hoor 'n mens God se stem. Vooral vir die jong mense, maar ook vir ons ouer mense, is dit 'n geweldige, belangrike ding, is om te weet hoe praat God met 'n mens, juis in 'n tyd soos vandag. En jy weet, in Suid-Afrika het ek verskeie skole van gebed ontwikkel, wat bestaan uit, in die eerste plek, bloot hoe om tyd te spandeer saam met die Here Jesus in die binnekamer. En daardie skool van gebed bestaan uit 4 modules en die 4 modules saam is 36 lesings wat ek aanbied in Suid-Afrika. So ons praat van 36 boodskappe of Bybelstudies wat ons nou moet vat en dit vir u gee in 15 minuutjies. En dan uit dit uit vloei daar 2 ander skole van gebed en dit is God se stem. Hoe praat God met 'n mens deur middel van verskeie maniere, dit is so 6 tot 10 lesings, en ek gaan dit vat en indruk in 5 minuutjies. En so kan ons aangaan van die een skool na die ander, en daar is in totaal is daar 12. En die 12de een gaan bloot oor, hoe verander ek my gemeenskap, of my dorp, deur middel van my lewe van intimiteit saam met Jesus. So dis onmoontlik vir my om vanmiddag met julle alles te deel wat in my hart is en ek gaan probeer om die sessie vanmiddag in 2 dele te deel. Ek gaan een gedagtetjie met u deel so vir 10 tot 15 minuutjies net om die fondament te lê en dan gaan ek met u praat so vir 15 minuutjies oor hoe praat God met ons deur sy Heilige Gees in ons harte. En dan as daar 'n tydjie oor is, miskien vir u 'n praktiese voorbeeld gee van hoe om tyd te spandeer saam met die Here, alles so binnekant 'n halfuur saamgevoeg, en dan gaan ons 'n paar oomblikke saam bid, en as daar tyd is selfs vir 'n bietjie vra of om saam te bid. Is dit reg so? U verstaan as ek so praat? En nou moet u weet, ek moet nog stadiger ook praat, want julle Nederlanders verstaan mos maar stadig. Is dit nie so nie? Ek grap sommer so 'n bietjie met u. Jy sien, julle lag nou eers, julle verstaan stadig. Goed, ek het terwille van ons tyd saam vir u 'n paar skyfies voorberei, maar ons sal dit opvang soos wat dit later gaan verskyn hier op die bord. Maar terwille van ons tyd saam, Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 10, 'n belangrike ding. Hy sê, daar's wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld. En nie een van die tale is sonder 'n betekenis of 'n klank nie. Met ander woorde, elke taal het 'n betekenis. Dit beteken iets met ander woorde. En wanneer ons 'n studie maak van die Bybel, dan is daar verskeie stemme of klanke wat opgaan in die wêreld daar buitekant, wat daarop gestel is om miskien vir julle en vir my en vir almal van ons te mislei op een of ander wyse, of om ons te rig in die regte rigting. En die eerste stem is bloot die stem van 'n mens. Die stem wat vanaand met julle gesels, die boodskap wat vanaand gepreek gaan word deur broer Soetera, die boodskap vanmiddag van broer Fyke ter Velde, was die stem van 'n mens. My stem vanaand is die stem van 'n mens. Maar wanneer 'n mens kyk na die stem van 'n mens in die Bybel, dan kan dit een van 2 dinge wees. In die eerste plek, dit kan die vorm aanneem van 'n vals of 'n waar profeet. So ek kan of vanaand vir julle die waarheid vertel, of ek kan julle mislei. Is dit nie so nie? Ek kan julle 'n vals teologie gee vanaand, en sommige van u gaan dit glo en dit navolg, of ek kan julle die waarheid vertel. En daarom sê Paulus vir die gemeente van Tessalonika, hy sê, ek is so bly julle glo nie alles wat ek vir julle sê nie, maar julle gaan ondersoek die skrif om te sien of dit die waarheid is. En dis 'n groot fout wat ons mense vandag maak. In Suid-Afrika, selfs ook glo ek hier in Nederland, waar mense so dikwels luister na die stem van 'n mens, en dan word ons weggelei van die waarheid, as God met ons sou wou praat. Maar ons gaan nie daarby stilstaan vanaand nie, ons het nie tyd nie, die stem van die mens. Nommer 2, die stem van die duivel. Die duivel praat met die mens, hy kan met jou praat in die vorm van 'n hoorbare stem. Ah, jy sien, daar's lig in die linkerkant, maar nog nie in die regterkant nie. Hey? Kan nie daai kant oop nie, die kant is reg. Jy almal kan daar sien, goed, die stem van 'n mens en dan die stem van die duivel. Hy kan met jou praat in die vorm van 'n hoorbare stem, maar die duivel praat in die meeste van die gevalle met 'n mens deur middel van misleiding, deur middel van leuns, deur middel van bedrog, want hy is 'n mensemoordenaar. Die Bybel sê in Johannes hoofstuk 8 vers 44, hy is die vader van die leuen. Hy weet hoe om goed te lieg. Is dit nie so nie? En hy lieg vir ons elke dag van ons lewe. Hoe voel jy nou? Jy het nie geheil soos daai persoon geheil het toe jy jou hart vir Jesus gegee het nie. Soos daar een belewenis op die ander wat ons dikwels ervaar, want hy lieg vir ons. Want hy wil hê dat jy moet wegkyk van die Bybel en van die Here Jesus. Ons word dikwels mislei. Dan die stem van die vlees. Die eie ek. My begeertes, my liste, my drange. Alles wat hier binnekant my sit, wat nog nie gekruisig is en ten volle oorgegee is aan die Here Jesus nie. Ons luister dikwels vir die vlees en maak ons foute. Ons eie begeertes met ander woorde. Dikwels praat die Here met ons en as ons nie gewillig om te buig voor God nie, want dit pas nie vir my nie. Is dit nie so nie? Dit gaan oor my. Myne. Alles is myne. My vrou, my kind, my huis, my geld, my meisie, my pos, my loopbaan, my dit, myne, 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 myne. En die meeste van ons maak foute as ons luister vir onsself, ons eie ek. As pa met ons praat, of ma, of ons vrou, of ons kinders, dan is ons nie gewillig om te luister nie, want dit pas nie vir my nie. En baie van ons maak foute. En dan is daar die stem van die wêreld. Jy ken dit baie goed, dinge wat so 30, 40, 50 jaar gelede sonde in die gemeenskap was, is vandag in baie gemeentes deel van die kerk. Mense nooit kon dink het dat die mense klompe jaar van tevore so jong meisies en jong seuns kerk toe gekom het met klere aan wat baie kinders vandag dra na die kerke toe nie. En ek is nie wetties of eng as ek dit vir u sê nie. Maar u verstaan wat ek bedoel, want daar is 'n periode wat dinge begin agteruit gaan weens die trekkrag van die wêreld. Ek het dit vir u genoem Vrydag aand as deel van die diens. Dinge verander daar buitekant, weens die multimedia, weens die televisie, weens die koerante, weens tydskrifte. U almal besoek shopping malls in Rotterdam en Apeldoorn en u gaan Amsterdam toe en u stap by al daardie wonderlike winkelsentrums verby en u kyk na die poppe wat daar staan met die mooiste, nuutste modes en die klere. En jy hou almal van dit en jy koop dit, want dit lyk mooi. Maar oor 'n periode van tyd verander die kleding selfs ook binnekant die vertoonvensters by die poppe. Is dit nie so nie? En oor 'n periode van tyd kom die trekkrag, die stem van die wêreld duidelik na vore en 'n mens sien dit. En dan praat 'n mens van die stem van God, wat verlang om met elkeen van ons te praat. Goed, kom ek gesels met u oor wat in my hart is vir vanaand, so 'n paar oomblikke. As u wil kan u saam blaai, maar u hoef nie te wille van ons tyd saam. Ons vind die boodskap in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 9, waar bloot eenvoudig die volgende geskryf staan. God is getrou wat ons roep tot gemeenskap in sy Seun Jesus Christus, onse Here. God is getrou wat ons roep tot gemeenskap met Jesus. Daardie woordjie roep in die Griekse taal beteken die woord kaleo, K-A-L-E-O, kaleo, wat beteken God roep ons vir twee dinge. In die eerste plek roep hy vir u en vir my om te deel in die geestelike seëninge wat beskikbaar is in die Here Jesus. En dan praat hy van die redding. Om te weet vandag dat jy gered is. Dis waarvoor God vir u geroep het en vir my. Nie om kerk toe te kom nie. Dis deel daarvan. Nie om net die Bybel te lees nie. Dis deel daarvan. Nie net om by 'n Bybelstudiegroep aan te sluit nie, maar dis deel daarvan. Maar die primêre roeping van God op u en my lewe is die roeping om deel te word van Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha. Kerk toe gaan alleen gaan my nie red nie. En daarom is daar baie kerkmense wat hel toe gaan, wat net nooit tot geloof kan kom in Christus nie. Want dis nie waarvoor God vir ons geroep het nie. God het vir u en vir my geroep om te deel in redding wat beskikbaar is in Jesus ons Here. Maar die tweede woord is die woord gemeenskap, waarvoor hy vir u en vir my geroep het. En die Griekse woordjie is die woord koinonia, wat beteken vyf dinge, en ek het dit vir u neergeskryf, en ek gaan dit net vir u noem, in 3 of 4 minuutjies se tyd, en dan gaan ek stilstaan by God se stem. Maar ons moet die fondament eers lê, so bietjie, want ons moet 30 lesings vat, en 10 minuutjies net vir u ietsie vertel. Die fondament is gemeenskap met Jesus. So God roep vir u in die eerste plek, om Jesus te leer ken as jou verlosser en saligmaker, die kaleo seun van die Here, en dan roep hy vir jou in die tweede plek om 'n gemeenskapslewe met Jesus te hê. En wat beteken dit? In die eerste plek 'n vennootskap. Daar staan geskrywe vennootskap. Vir die Engelse mense is dit 'n partnership. Dit beteken bloot eenvoudig die volgende. Die meeste van u wat vandag hier sit, is getroud. En die meeste van u wat hier is, wat getroud is, het eendag op 'n Saterdag hier voorgestaan en die dominee het 'n pragtige boodskap gepreek, maar u kan van daai boodskap niks onthou nie. Want al wat u voor oë gehad het, was die dingetjie wat langs u gestaan het met die mooi ou rokkie aan en die pak klere en die blommetjies in die skouer. Is dit nie so nie? En die dominee kon vir die enige iets gesê, maar u kan niks onthou nie. Want hy kyk net vir die enetjie langs hy. Want sy het te prachtig gelyk. Maar toe hy nou klaar gepreek het, en hy het nou al sy toespraakies gemaak, en hy stap na die tafeltjie toe, daar lê so 'n klomp boeke, en ons moet gaan teken daar by die register, my naam en my ou vroukie Dorothea se naam, en haar papie het nog geteken as 'n getuie, en my pa het geteken, en dominee het geteken, en ons teken daai register. Die teken van die register was die sluit van 'n vennootskap met mekaar. Is dit nie so nie? Ek en my vrou het 'n besluit geneem om verenig te word in die huwelik. Ons het 'n huweliksvennootskap gesluit. En die oomblik toe ons die vennootskap gesluit het, dan kom die tweede woord van gemeenskap in werking. Ons begin dinge met mekaar te deel. Ons deel dieselfde badkamer hier in die chalet nommer 10, toe ons hier gebly het oor die naweek. Ons deel dieselfde ou kombuisietjie, dieselfde slaapkamer. Ons deel dieselfde tandepasta bysie, behalwe my dogtertjie, sy gebruik Colgate, so rooi enetjie. So ons deel alles met mekaar. En as 'n mens getroud is, dan deel jy selfs ook jou liggaam met mekaar. So daar's deelname. Die derde woord is betrokkenheid. Met ander woorde, ons raak betrokke by mekaar se dingetjies, ons stokperkies, ons liefdes, ons dingetjies wat ons besig hou, en so is ons betrokke by mekaar. Somtyds moet my vroutjie saam met my gaan na plekke wat sy nie graag heen wil gaan nie, want dis nie haar belangstelling nie, sy hou nie van dit nie, maar sy doen dit omdat sy lief is vir my, nou gaan sy saam met my. En ander kere, dan moet ek saam met haar gaan. Sy is vreeslik lief daarvoor om perd te ry, sy en my dogtertjie. En ek het ook 'n klein seentjie was van 'n perd afgeval of 'n paard, soos wat u sal sê, en van toe af het ek vir myself gesê nooit weer nie. Maar intussen het ek 2 keer gaan perd ry vir my vrou, want ek weet sy is lief vir perde. En elke slag as ek op die perd se rug klim, dan bid ek eers vir hom in sy ore dat hy mooi moet verstaan Hy moet my nie afgooi nie. Betrokkenheid by mekaar. En dan kommunikasie. Dis die mooi woord, is om te gesels. Kommunikasie bestaan uit twee dinge. Dis iemand wat praat, en dis iemand wat luister. Ek gesels nou met u, en u luister na wat ek vir u sê. En dis wat een mens noem verbale kommunikasie met die mond. Maar een mens kry ook non-verbale kommunikasie met die liggaam. Die handgebare, ons het vanmorgen een prachtige voorbeeld daar gesien van een meisie wat so vir ons gemaak het, toe ons voetekies geneem het, en ek het achtergekom, hier in Nederlanders is baie lief daarvoor, as jy sê, jy hou van die dinge, maak hulle so. Weet nie of jy achtergekom het nie. Dit is handgebare. Ons gesels met mekaar die middel van een boodskap. Of jy kan met jou mond gesels, of met jou oe, of met jou lichaamstaal. Is dit nie so nie? Partij van jy sit in slaap openlik in die kerk partij keer. En ek kan dit sien hier van vooraf. So jy geef vir my jou boodskap, jy sê of jou preek is vervelig, of jy preek te lang, jy moet nou stop en klaarmaak. Is dit nie so nie? Net een grappiekie. Met ander woorde, communicatie is iemand praat, iemand luister, iemand praat terug, ek luister, en ons het twee gesprek gehad. Dis wat communicatie is. Baie mense het nie dit in die huwelik nie. En is precies wat nodig is binnenkant die huwelik. Iemand moet kan praat, iemand moet kan luister, iemand moet kan teruggesels, en iemand moet weer die boodskap ontvang, dat kan verstaan wat julle sê. Communicatie, dan rentmeesterskap. Met ander woorde, we praat in die Engels van accountability. Dit gaan oor, jy moet vertrouw kan word. As ek na Nederland te kom vir dienste, en my vroukie bly in Suid-Afrika, dan wil sy my graag vertrouw, dat ek nie sal kom droogmaak hier nie. Is dit nie so nie? En omdat ons mekaar vertrouw, dan laat sy my kom na Nederland, of na Ierland, of enige ander plek in die wereld, want sy vertrouw my, want ek is een rentmeester van my verhouding met my vrou. Is dit nie so nie? Nou kom ons kyk daarna. Dit is die fundament van vanmorgense lesing. So God roep vir ons in die eerste plek, om te deel in redding wat beskikbaar is in die Here Jesus. In die tweede plek, om dan hierdie gemeenskap met Christus te ervaar elke dag van ons lewe. Waarvan praat dit? Daar die vennootskap wat ons met Jesus sluit, die dag as jy jou hart vir Jesus gee, en jy ontvang die Here Jesus wat in jou hart kom woon, en die Heilige Gees kom woon in jou hart, wat getuig dat jy kind van God is, en jy kry vrede en blydskap, en jy weet omdat jy weet, omdat jy weet, omdat jy weet, omdat jy weet dat jy kind van God is. Dis die begin van jou vennootskap met Jesus, want dis waarvoor God vir jou geroep het. En dan, wanneer Jesus in jou hart kom woon, dan word hy deel van jou lewe, deur sy gees. Hy word betrokke in jou lewe, deur sy gees. Hy begin met jou praat, kommunikasie, in die vorm van sy woord, deur Christus self, deur sy gees, op verskeie ander maniere, waarby ons 'n bietjie gaan stilstaan vanmiddag, nog vir 'n paar minuutjies. En dan verwag die Here ons moet goeie rentmeesters wees van hierdie ding wat ons van Christus ontvang het. Dat ons harte nie sal wegloop weg van Jesus af en vasgevang word in die wêreld of in die duivel of een of ander ding daar buitekant nie, want hy vertrou ons. En net so, net soos wat u vandag wat hier sit, julle, wil hy God moet vir jou seën en getrou wees om sy beloftes waar te maak, omdat God 'n rentmeester is van sy verhouding met jou, net so verwag hy dit ook van jou. Dis mos 'n twee gesprek, is dit nie so nie? Want kommunikasie met God beteken wanneer ek bid met hom praat, dan hoor hy, en wanneer hy met my wil praat, praat hy deur sy woord primêr en deur sy gees. Maar die vyf goed, vennootskap, deelname, betrokkenheid, kommunikasie, rentmeesterskap, dit waarvoor u geroep is, saam met die kallio roep van God, beteken net een ding. En wat is dit? 'N intieme liefdesverhouding met die Here Jesus. Wat is die gevolg van so 'n intieme liefdesverhouding met Jesus? Daar's 12 dinge, maar kom ek gee vir u net een. Net een, ter wille van ons tyd saam. Ons vind die eerste een in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 3 en vers 4, waar Johannes sê, my kinders, hy sê, kom hou gemeenskap met ons en met ons Vader, want wat ons met die oë gesien het van Jesus, met die hande getas het, sê Johannes, 1 Johannes 1 vers 3 en 4. Nou sê hy, kom hou gemeenskap, koinonia, met ons, want ons koinonia is met die Vader en met die Seun en met die Heilige Gees as het ware. Maar dan sê hy in vers 4, hoekom? Hy sê, so, luister nou mooi, so dat julle blydskap volkome kan wees. Blydskap. En wanneer die Heilige Gees in jou hart kom woon, om die vrede te bring wat alle verstand te boven gaan, dat jy weet, omdat jy weet dat jou verhouding met Jesus begin het, dan bring hy die vrug van die Gees saam, wat blydskap is. So die eerste gevolg van 'n intieme liefdesverhouding met iemand is blydskap. Hoekom kom van julle met sulke lang gesigte kerk toe? Dit is mos lekker by die kerk, is dit nie so nie? Of behoort te wees? Hoekom sukkel ons om Bybel te lees met sulke lang gesigte? Dit is swaar. Terwyl hy gesê het, die gevolg van 'n intieme verhouding is blydskap. Wanneer die man en die vrou se huwelik reg is met mekaar, dan is dit lekker om by mekaar te wees. Is dit nie so nie? In die oomblik is daar 'n risiko tussen die man en die vrou, en hierdie intieme verhouding tussen die jong man en die jong meisie is 'n bietjie versteur. Dan is dit nie meer lekker om by mekaar te wees nie, want jy is nou vies en dikbek, is dit nie so nie? Bietjie moeilik en kwaad. Maar die oomblik, as jy en jou vrou op die regte golflengte is en daar's niks tussen julle nie wat verkeerd is nie, dan is dit lekker om by die huis te wees. Is dit nie so nie? Want daar's nie atmosfeer nie. Dit is lekker. Die gevolg van 'n intieme verhouding met Jesus is blydskap. En daarom sê Christus dit ook in Johannes 15 en Johannes 16. Hy sê, my kinders, bid, kommunikasie, praat met my. Hoekom? Vers 24, dat julle blydskap volkome kan wees. Die fondament. Dit is die fondament. So in 10 minuutjies gedoen. Kom ons kyk gou. Hoe praat God met ons vandag? Die primêre wyse waar God met ons praat. Daar's nog 'n sekondêre wyse ook, maar ek gaan daarby nie stil staan nie. Ons het nie tyd nie. Die primêre wyse bestaan uit twee dele uit. In die eerste deel in die linkerkant bestaan uit God praat met ons primêr intern in ons hart. En aan die buitekant praat hy met ons extern deur middel van sy woord, deur middel van omstandighede en deur middel van advies van ander wat vir ons raad kan gee. Dit kan ook wees die vorm van die kerk. So die Here kan met ons praat deur sy kerk ook, wat ek nie geskryf het daarna nie. Met ander woorde, die Here Jesus in die eerste plek. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 1, dat die Here God het in die Ou Testament met die volk gepraat deur visioene en profete. Maar in die laaste dae gaan hy met ons praat deur sy Seun Jesus Christus, onse Here. En daarom roep God vir u en vir my tot 'n intieme liefdesverhouding met sy Seun Jesus Christus, onse Here. En wanneer Jesus in jou hart begin woon of kom woon en jy ontvang hom saam met sy Gees, dan begin die intieme verhouding met Christus. Dis waarna u en ek verlang. En wanneer die Gees van God in jou hart kom woon, of liever die Here Jesus, ontvang u die Heilige Gees, die Trooster, wat saamkom om in jou hart te woon. So die Here praat met ons primêr in die binnenkant van ons hart deur Jesus, wanneer ons tot bekering kom of geloof, en dan begin hy met ons praat deur middel van die Heilige Gees. En as jy Johannes hoofstuk 14 gaan lees, 15 en 16, gaan jy sien dat die Here Jesus is die eindelike Trooster. En daarom sê hy, ek gaan vir die Vader vra om vir julle 'n ander een te stuur om by julle te wees, want ek kan nie by julle wees nie. Ek gaan hemel toe. So die Trooster, die Heilige Gees, het gekom om Jesus vir jou te wees, binnekant jou en saam met jou. En hy praat met jou primêr binnekant jou hart deur die Heilige Gees. En ek gaan vandag vir u wys hoe. Ekstern, buitekant, praat hy met die Woord, wat eintlik ook maar Christus is, die middel van omstandighede, gaan daarby stilstaan, en die middel van die advies van andere in die kerk. Sekondêre dinge is profete, visioene, drome, vliesies wat ons uitgee so dikwels in verskeie dinge, maar is geweldig gevaarlik. En ek bou vanmiddag se ou sessietjie alles op die intieme verhouding met die Here Jesus. Die Heilige Gees, kom ek verwys net daarna, ek het daarna verwys vrydag aand, wanneer die Heilige Gees in jou hart kom woon, en jy ontvang die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, om te weet dat jy kind van God is, en dat jy gered is, dan kom woon die Heilige Gees in jou hart. Hy wat die Gees het, het die lewe, sê die Bybel, hy wat die Gees nie ontvang het nie, het ook nie die lewe nie, en hy praat ook daarvan, in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het, het die lewe, en hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Maar saam met die Gees kom al die attribute van God. Ek het daarna verwys vrydag aand, net na een, sy alomteenwoordigheid. Hy is hier vandag, ons kan hom net nie sien nie. Hy kom na u en my toe as 'n persoon, want hy is 'n persoon. Hy het net nie 'n liggaam nie, maar hy is Gees, maar hy ook 'n siel. Net soos wat julle 'n siel het vandag. Jou persoonlikheid, jou emosies, jou wil, jou intellek, hy het precies dieselfde. Hy bring die vrug van die Gees saam, daar is net een vrug, maar hy het 9 uitvloeisels, liefde, blydskap, vrede. Vrede en blydskap kom van hom af. En die oomblik as die vrede en die blydskap versteur is, en dis nie daar nie, beteken daar is iets verkeerd met jou intieme verhouding met die Here Jesus. Jy gaan het sien, hy praat van die gawes van die Gees. Ons maak in Suid-Afrika, en ek vind dit ook hier in Nederland, 'n geweldige ophef van profesieë en tale en genesing, maar weet jy wat, daar is amper 21 uitvloeisels van die Gees. Gasvryheid is ook 'n gawe, geloof is 'n gawe, om te dien is 'n gawe, maar daar is net een gawe, en dis die Gees self. Maar sy uitwerking is 21 maniere. Nie al die mense die gawe van gasvryheid nie. My vrou het die gawe van gasvryheid. Ons huis is gedurig vol mense. En as het van my so afhang, ek het daai gawe glad nie ontvang nie. Ek is door heel agter in die rij, ek is seker daarvan. Maar eindelijk het ek dit, want die gawe is God se Gees self. En dan praat jy van die dade of die aksies van die Heilige Gees. Hy praat, hy lei, hy stuur, hy onderrig, hy illuminate, maak duidelik, hy oortuig, sonder vir my af vir Barnabas, 25 goed wat julle ook kan doen. Want hy is 'n mens, 'n persoon, maar hy is ook God. Die werking van die Heilige Gees is om te oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. U ken dit. Johannes 16 vers 7. Maar hy het 'n tweede werking ook, en dis die verandering vanaf die binnenkant na die buitenkant, om soos Jesus te word, waarby ek nie vandag gaan stilstaan nie. En dan praat hy van die hoofkantoor van die Heilige Gees, die Trooster. Wat beteken parakletos, die gestuurde van God, om langs jou te kom staan, en binnenkant jou te woon. So as kind van God, prakties, net daar waar jy sit vanavond, sit die Gees van God saam met jou. Binnenkant jou hart en langs jou. want dis wat die woord trooster beteken. En omdat daar die Here Jesus deur sy gees binnekant jou leef, praat hy met jou vanaf die binnekant, in jou hart. Dis waar die vrede vandaan kom, en die onrustigheid, en die stem praat met jou in jou hart. En ook, want hy staan ons langs jou. Hy kan ons sien wat ek kan toestap jy, wat jy bezig is om te doen, en waar jy gaan droog maak. Dan praat hy met jou. Dis een goed, my vroukie kom staan langs my, en ons stap hier in die mol rond, of iwers in Nederland, of ek weet nie waar nie, en ek kan sien sy beweeg daar na die plekke toe, waar mys Nederlandse kleren moet gaan koop, en ek sien my beursie het nie genoeg geld, dan praat ek met haar, sy moet die kant toe gaan. Anders gaan ons een klomp geld uitgee, wat ons nie het nie. Is dit nie so nie? Nou, hy doen precies die selfde. Hy sien wat jy bezig is om te doen, want hy staan langs jy en binnen jy, dan praat hy met jou, en sê, kom die kant toe, want hy is lief vir jou, hy beskerm jou, hy wil jou bewaar. Nou kom ons gaan aan. Hoe praat die Heilige Gees? Ek is amper klaar, dan kan ons saam bid. Hoe praat die Heilige Gees? Hy praat met die mens deur middel van die innerlijke stem van die Heilige Gees, want hy het mis nou in jou hart kom woon, om Jesus een werkelijkheid te maak vir jou, en hy praat met die mens primair, deur middel van een gedachte, wat in jou hart geleë word, of in jou gemoed, of een prikkel, of somtijds die beeld van een persoon wat jy sien voor jou. In die oomblik as jy daarop reageer, deur dit te gehoorsaam as hy met jou praat, dan kom die Heilige Gees wat mos in jou woon, en langs jou kom staan, en hy kom sê vir jou as het ware dankie, dat jy hom gehoorsaam. En hoe weet jy dat jy hom reg gehoorsaam het, is deur middel van die vrede, en die rus wat jy ervaar, en die gevoel van blydskap. Wat wie vir jou gee? Die Heilige Gees. Wat waar vandaan kom? Die vrug van die Gees, wat in jou hart is. En as jy dit nie gehoorsaam nie, dan kom daar een onrustigheid in jou hart, want die Gees van God versteer jou vrede, want hy is vrede. Dan weet jy, jy droog gemaak, jy gaan dit nou sien. Die ander kant is ook waar, innerlijke oortuiging van die Heilige Gees. Het is een gevoel van diepe rustigheid, of een onrustigheid in jou hart, een oortuiging of een bewustheid om iets te gaan doen, somtijds van vrede, diepe rust, en somtijds van onvrede. Net die oortuiging, dat jy weet, dat is iets wat jy moet gaan doen. En die oomblik, as jy dit gehoorsaam, dan sê hy vir jou dankie, en jy weet in jou hart het, vrede. Snap jy? En as jy dit nie gehoorsaam nie, dan is jou vrede versteer. Kom ons gaan na die prakties toe, dan sal jy verstaan. Ek is amper klaar. Daar is een voorbeeld, wat ek vir jy neergeskryf het. In die huwelik, vooral tussen man en vrou, gebeur dit heel dikwels. Jy en jou maat verskil van mekaar, en jy het een klein risiekie. Jy het jy al met die vrou risie gemaakt? Nog nooit nie. Jy moet na Suid-Afrika kom, ons verskil met ons vrou, ons nogal dikwels in Suid-Afrika. En my vrou is gevaarlik, sy slaat my met die vuis in my maag. Nou het ek geleer om genoeg te eet, dat as hy my slaat, hy so'n bietjie ingaan dieper en nie seer maak nie. So kom ek so'n maag hee. Goed, ek en my vrou verskil een bietjie van mekaar. Ons het een risiekie gehad. Nou die Heilige Gees wat in my woon en in my ou vroukie woon, is bedroef en seer gemaak. Want daar is een risie tussen my en my vrou. Is dit nie so nie? En hy weet ook in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 7 staan geskryf, jy mag nie gaan slaap vanavond, as daar iets tussen jou en jou vrou is nie, wat nog nie belei is nie, anders gaan jou gebed verhinder word, sê God. Dit is nie my boek nie, dit is sy boek. Maar nou die Gees is bedroef en seer gemaak, want hy was mos langs my en binnen my, toe ek met my vrou beklei het en sy met my. Hy het hom seer gemaak. Hy, die Heilige Gees, praat met my deur middel van een van sy dade, want hy kan praat, deur dit vir jou in jou hart een innerlijke onrustigheid te bring, of een oortuiging dat jy weet, jy het verkeerd gedoen. Jy het gesondig. want jou vrede is versteur, en nou gaan slaap jy vanavond. En jy trek die kombers oor jou kop, en jy lê op die bed, en jy kan nie slaap nie. En jy sit die lig af, en jy probeer 'n bietjie slaap, maar dit help nie. Nie as gevolg van die muggies wat hier is by Kroese dan nie. Want hier is 'n klomp muggies en muskiete hierso. Soveel so, ek moes vir my 'n muggie verjaging gaan koop om te kan slaap in die aand. Maar dis nie die rede nie. Die Heilige Gees is bedroef en seergemaak, want ek het met my vrou beklei in my hart. Ek kan nie slaap nie. Want hy laat my nie toe om te slaap nie. Want ek weet, ek het droog gemaak. Nou, het ek een van twee keuses. Ek draai om na my vroukie toe en sê, mama, ek is jammer, ek het jou seer gemaak, ek weet, daai kos wat jy vandag gemaak het, was nou nie heeltemal so lekker nie, maar ek hoef dit nou nie vir jou te gesê het nie. Ek moes dit nou maar net geëet het, nie. Maak nie saak wat dit is nie. Ek kan omdraai na haar toe en vir haar sê, excuse, ek is jammer, ek het 'n bietjie vinnig gepraat. Vergewe my. En sy sal sê, ach, dis niks. Morgen aand gaan ek nog meer sout en peper in jou kos gooi. Dit maak nie saak nie. Die oomblik as jy dit gesê het, en jy het jou sonde bely voor God en voor jou vrou, 'n eenvoudige ding, dan is jou vrede herstel. As jy dit nie doen nie, dan bedroef jy hom. Die slaap, eventueel, jy raak aan die slaap. Môreoggend word jy wakker. Jy gaan aan met jou lewe. Jy gaan skool toe, jy gaan werk toe. Dis asof niks gebeur het nie. Maar hier binnenkant is jou vrede versteur en jy die gees van God, wat God is, bedroef. Nie 'n gimmick of 'n ou ding wat rondflout in die lug nie. God. En toe God vir jou sê, gaan sê vir jou pa of jou ma of jou broer of jou suster, jy is jammer, was jy nie gewillig om te gaan sê jy is jammer nie. Jou tweede sonde, tussen jou en die Here. En die bewys daarvan, het ek vir die vrydagaand gesê, die intimiteit met Jesus is versteur, ons begin onsself regverdig, ons val weg, ons raak biddeloosheid. Maar die hartseer is die volgende, die blydskap, die vrede en die wonder van Godse teenwoordigheid in jou lewe is weg. Net oor een stupide ding. Ek is nie gewillig om te sê, ek is jammer nie. Is dit nie so nie? Daai verhouding met Jesus, bietjie wegbeweeg, oor een ding. Kom ons kyk dan nog een voorbeeld. Dan moet ek klaar maak. Ek sien Arjan is besig om te kyk vir my, maar ek is nie besig om vir hom te kyk nie. Want net sê ek moet stop. Voorbeeld B. Jy en jou meisie is in 'n warme omhelsing. Jy weet mos nou waarvan ek praat. Jy word mos nie hier in 'n kokon groot in Nederland nie. Jy is besig om miskien 'n bietjie te ver te gaan, te doen wat jy nie moet doen nie. Die Heilige Gees wat in jou woon en by jou is, sien wat jy besig is om te doen. En die oomblik as jy iets doen wat jy nie behoort te doen nie, voordat jy getroud is, dan bring hy 'n onrustigheid in jou hart en 'n oortuiging van sonde, deur middel van die innerlike oortuiging van die Heilige Gees, dat jy weet jy's besig om verkeerd te doen. En hy doen dit, hoor nou mooi, voordat jy sondig. Voor. En sê nou maar, jy hoor sy stem, en daardie onrustigheid in jou hart, en jy ignoreer dit, en jy doen wat jy wil doen, of dit nou 'n kinderstorie is, of 'n leuen wat jy vertel, of miskien om die eie ek so 'n bietjie op te lig vir ander mense, omdat ons graag goed wil lyk, dit maak nie saak wat dit is nie. Maar die oomblik as jy dit doen, voordat jy dit doen, weet jy dit is verkeerd. En daardie oortuiging kom van die Heilige Gees. as een van sy dade en sy werkinge wat binnenkant jou is en langs jou staan. Jy het net twee keuses. Of jy gehoorsaam dit, en jy stop waarmee jy besig is, en jy bely dit voor hom en sê ek is jammer, en hy gee vir jou sy vrede en sy rus. Of jy gaan voort, jy vertel 'n leuen, jy lieg, jy bedrieg, en as jy klaar is, dan voel jy skuldig, want dan weet jy, jy het verkeerd gedoen. En daai wete, die oortuiging, die skuldgevoelens, kom van die Heilige Gees af, wat in jou woon en by jou is. Want as die Here Jesus langs jou gestaan het vanaand, dan sou hy dit precies dieselfde vir jou gesê het. Maar omdat hy in die hemel is, stuur hy vir ons 'n ander een, om dit vir ons 'n werklikheid te kom maak. So hy praat met ons primêr, vanaf die binnenkant van ons hart, die daardie intieme verhouding met die Here Jesus, en dan die intieme liefdesverhouding met hom, wat uitvloei, deur sy Gees wat in my hart kom woon, om dit 'n werklikheid te maak. Dis iets anders as net kerk toe gaan, is dit nie so nie. Of net Bybel lees nie. Ek praat van 'n intieme verhouding met Jesus. Kom ons gaan aan, ek moet klaar maak. Nou, hoe werk het die Heilige Gees in die Bybel? Maklik. Jy lees die woord, die skrif, daar staan die teksgedeelte uit skielik, want die Heilige Gees lig die woordjie vir jou uit, hy staan skielik uit, dit trek jou aandag, en jy kyk, en terwyl jy kyk, dan kom daar 'n gedagte in jou hart op, van wie? Van die Heilige Gees, wat sê, wat staan hier? En ek kyk weer en ek lees, en dan kom 'n gedagte in my hart op, wat sê, lees die kruisverwysing in die middel van die Bybel, ek maak het oop en ek lees dit, en ek soek die teksvers op en ek lees dit, en dan kom een gedachte wat sê, kyk na die kruisverwysing weer, en ek vind die volgende en ek lees dit, en as ek het lees, dan praat die Here skielik met my. Met ander woorde, hy vang jou gedachte vas, hy lig die teksvers uit, hy begin met jou praat met gedagtes wat in jou hart opkom, of die oortuiging om iets te doen, tot hy by jou by die punt bring, dat hy een teksvers vir jou kan verduidelik. Net so wat die ou broertjie dit vanoggend ervaar het in sy binnenkamer, wat het vroeger vanaand met my kom deel het. Precies dit. Maar het vind plaas as jy bezig is met die Bybel, met die woord, Godse boek. Ek is amper klaar. Die Heilige Gees in die woord, een ander keer is jy bezig om Bybel te lees, maar geen teksversie staan uit nie, daar is geen gedagte wat in jou hart opkom, of 'n beeld van 'n persoon, of 'n oortuiging nie, maar bloot net hierdie stille oortuiging en 'n bewustheid, daar is iets wat jy moet gaan doen, as jy klaar is. Net dit. Ek het een dag, was ek besig gewees met my stilte tyd, te kom daar hierdie oortuiging in my hart, om vir iemand te bid, wat in Istanbul besig is met sendingwerk. Sy naam is Piet. En ek bid vir hom, en toe ek klaar vir hom gebid het, toe stuur ek vir hom my e-pos, en vraag vir hom, hoekom het ek vir jou gebid, vanmôre, wat het gebeur in Istanbul, van Suid-Afrika af? Hy sê, man, die Turke, het een deel van hulle kultuur, as 'n man en 'n meisie met mekaar oogkontak maak, en mekaar se oë kyk so, dan beteken het, hulle het 'n ooreenkoms met mekaar aangegaan, dat die man by die vrou saam met haar in die bed kan slaap. En daai oggend het sy vrou, sê hy, heel toevallig, rondom haar gekyk en sy het 'n man gesien, oogkontak gehad met hom, sy het haar donker brilletjies weer opgesit en aangegaan, sy het nie die kultuur geken nie. En die man het al agter hulle aangestap die hele dag, want hy wag vir die regte oomblik om by die man se vrou in die bed te klim, want sy het mos nou gesê ja. En in daai oomblik belas die Here vir my om vir hom te bid, met net die oortuiging in my hart om vir hom te bid. Ek ken hom nie, net die naam. En dis wat gebeur het. Stille oortuiging. Somtyds, terwyl jy met die woord besig is, dan vat die Heilige Gees, hy trek jou aandag, en hy maak 'n teksgedeelte vir jou lewendig, omdat God vir jou 'n nuwe waarheid wil leer uit die Bybel. Ander kere 'n oortuiging van sonde wat jy moet bely. Ander keer om vir iemand te bid en in te tree. Dan doen 'n mens dit. So die Gees wat binnekant jou woon, gebruik die Bybel wat buitekant jou is, wat eintlik maar Christus is, om hierdie intieme verhouding met Jesus vir jou 'n werklikheid te maak. Elke dag van jou lewe. Dan omstandighede moet in plek wees, ons gaan nie daarby gespels nie. Kom ek sluit af hiermee. Dan is ek klaar, dan kan ons bid. En los ons al die ander uit, ek het. Dan probeer om vir u 3 gebedskole te verduidelik in 30 minuutjies. Hoe spandeer ek tyd saam met hom? Toe ek hier in Nederland was, 2 jaar gelede, het ek 'n boekie begin skrywe. Die boekie se naam is My Tyd met Hom. Hy was daar op die boekentafel die naweek oor hoe spandeer ek persoonlik tyd saam met God. En ek het die lewensverhaal van George Mueller, het ek nog 3 hoofstukke om te skryf van 34, dan is hy klaar met sy lewensverhaal in Afrikaans, want ons mense sukkel ook maar in Suid-Afrika met die Engelse taal, ons boere mense, en daarom het ek het geskryf, en toe ontdek ek in al die dikboeke van George Mueller en sy narratives en sy verhandelinge, wat was die metode gewees wat George Mueller gebruik het, die man van Bristol, toe hy tyd saam met God spandeer het. En wat ek ontdek het in sy boek, is wat daar geskryf staan, waarmee ek al bezig is vir 4-5 jaar. En al wat ek doen is, ek gaan sit in die oggende in die binnenkamer, en ek bid 'n kort gebed, deur vir die Here Jesus, dankie te sê vir 'n goeie nagse rus, dat die Here met my was en my beskerm het, en dan vra ek vir hom, om vir my te kom seën as ek besig is met sy boek, sy woord, en luister na wat die Here vir my wil sê. En dan, baie oggende, as ek voel ek is nog 'n bietjie deur die slaap, nog nie heeltemal wakker nie, dan lees ek eers 'n dagstukkie boek, 'n daily devotion, net om my gedagtes stil te maak en in te stel op die Here, en dan lees ek die woord, die Bybel, God se boek. En ek spring nie rond in die Bybel, ek lees elke dag waar ek gister opgehou lees het, 3 of 4 of 5 of 6 hoofstukke, mag nie saak nie. Maar terwyl ek lees, spandeer ek tyd saam met die Here Jesus, omdat ek lief is vir hom. Maar terwyl ek lees, luister ek met my ore om te hoor wat die Here vir my wil sê terwyl ek besig is met hom, deur sy Gees. Het sy die innerlike stem van die Heilige Gees of die innerlike oortuiging van die Heilige Gees om met my te praat? En somtyds, dan maak die Here 'n nuwe waarheid vir jou lewendig. Iets wat jy voorheen nog nie gesien het in die Bybel nie. Dit maak vir jou lewendig, hy praat met jou. Hy bring dit vir jou oop, hy breek dit oop en jy skielik snap jy dit en jy verstaan dit. 'N ander keer, dan gee die Here vir jou 'n opdrag. 'N ander keer 'n oortuiging van sonde. Jy voel skuldig oor goed wat jy gister gedoen het. En nou weet jy, jy moet dit bely en regmaak. En dan gaan bid ek. En wanneer ek bid, dan bid ek net oor wat ek gelees het. Nie ander goed nie. En somtyds moet ek 'n sonde bely. En ander kere dan bid ek oor daai opdrag van die Here of 'n waarheid en ek maak 'n deel van my lewe. As ek daarmee klaar is, dan begin ek bid vir my eie behoeftes en sê, Here, U het nou met my gepraat. Ek weet, daar is niks wat ek nog nie vandag voor U bely het en reggemaak het nie. Ek weet, my verhouding met U is weer 100% reg, want die vrede van God is in my hart. En ek weet dit. Maar nou wil ek graag vir U vra, Here, wil U nie met my pa praat of my ma nie? Wil U nie, kyk my kar kort 4 nuwe tyres, hulle is al glad gery. Here, U weet, my vrou kie kort 'n nuwe rok, en ons het nie geld vir 'n rok nie. Here, U weet, ons kort dit of ons kort dat, en ons weet nie presies om dit te doen nie, en daarom wil ek vir U vra, kom help vir ons en voorsien vir ons, die eie behoeftes wat U het, die basiese dinge, maak nie saak wat dit is nie. En dan as ek klaar is, dan loop ek, en as God met my gepraat het, om vir iemand te gaan sê, ek is jammer, dan is dit die stap van gehoorsaamheid. Dis al wat belangrik is. Want as ek dit nie doen nie, is ek ongehoorsaam, dan is my vrede weer versteur, en ek is weer nie op dieselfde golflengte saam met Jesus nie. Dis waarvoor God vir u en vir my geroep het, 'n lewe van intimiteit met Jesus, wat net beskikbaar is, as Jesus in jou hart kom woon, en jy begin daar die intieme verhouding met Christus, elke dag van jou leven, deur tyd te spandeer met hom, want hy is die bron van jou blydskap, jou vreugde, hy is die bron van jou geestelike krag, wat sal maak dat jy staande bly, in versoekings en swaar kry. Hy is die enigste wat vir jou rus kan gee, as die rusgewer, te midde van alles wat rondom jou gebeur, en jy gaan dit net ervaar, as jy elke dag, 'n intieme verhouding so, met die Here Jesus het, en dis waarvoor hy vir u geroep het. Kerk toe gaan sondig is dan aanvullend, want jy kom met daar die wonderlijke warm verhouding, intiem kerk toe, wat jy ervaar met Jesus elke dag, want daar is blydskap in die hart. Nou kom jy, nie so seer om na 'n boodskap te kom luister nie, maar om te kom deel oor wat God vir jou gedoen het, en verander tot seën te kom wees, want jy persoonlik het 'n verhouding met die Here Jesus. So wat ek vanavond vir u wil sê, en daarmee is ek klaar, om God se stem te hoor, is eintlik so eenvoudig. Daar is baie mense wat verwys na Dr. Blackaby in Amerika, en sê hy is 'n mystiese persoon, omdat hy die boeke Beleef God geskryf het, en omdat hy gesê het, hoe kan 'n mens God se stem hoor? En al wat ek vanavond vir u verduidelike, deur die Heilige Gees, is maar een aspek daarvan. En ek wil vanavond vir u ding sê, dan moet ons almal wat kinders van die Here is, mystiese persone wees. Want ons almal hoor God se stem met ons praat. En mense wat God se stem nie hoor nie, ek kan vir u 12 redes gee hoekom nie, dis op die skyfies. Maar weet jy wat? Die grootste rede is, ons mense het nie 'n intieme verhouding met die Here Jesus nie. En dis hoekom ons dit mis. God se stem. En jy gaan sy stem leer ken na mate jy tyd spandeer saam met hom, omdat jy lief is vir hom in die binnekamer. Soos daar dae verby gaan, wat jy nie eers Bybel lees en bid nie, kan ek verstaan as God nie met u gaan praat nie. Want u spandeer nie tyd saam met hom nie. Want sy stem kom, wanneer jy tyd spandeer in die woord, en daar niks tussen jou en God is, wat nog nie bely is en reggemaak is nie. Hoor nou mooi, en ek sluit af. En daar gaan ons bid. Wanneer Dominee klaar gepreek het, Sondag, en hy steek sy hand so op, en hy spreek die seën van die Here uit, dan sê hy vir u en vir my 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13. En wat staan daar geskryf? Hy sê, mag die genade van onze Here Jesus en mag die liefde van onze God en die wat van die Heilige Gees, die gemeenskap met die Heilige Gees, met jou wees vir nou en tot in alle ewigheid. Wat van die Heilige Gees? Die 5 dinge. Ons besef nie eers wat hy vir ons sê nie. So hy spreek 'n seën uit deur te sê, mag jy 'n intieme liefdesverhouding met die Here Jesus en met die Heilige Gees het wat waar is, die binnekant van jou hart. Want uit 'n intieme verhouding vloei blydskap en vreugde en liefde en rus en oorwinning en krag en gebed en net die wete dat God is met jou. Kerk toe gaan alleen kan dit nie vir jou gee nie. Jy vind dit net met 'n intieme verhouding met die Here Jesus. Kom ons bid saam.